Yn Nghymru, mae pob lle yn cario rhyw atgof. Y stryd ffach, y caiau gwyrdd, yr hen enwau sy'n dal i fyw yn y leferydd bob dydd. Wrth i ni deithio drwy drefi a chymoedd, mae'n stori'n dod yn gliriach. Cymunedau cryf, dysgu parhaws, a pharch at yr hensod wedi adeiladu dros amser. Nid yw'r llais hwnnw'n rhwthro, mae'n cerdded yn hamddenol, gan adael i bob gair lanio naturiol, fel bod y gwrandawr yn gallu dilyn y syniad yn hawdd. Dyma esboniad lleol gyda thon gyfeilgar, hyderus, a digon o gynesrwydd i gadw'r sylwhat y diwedd.